ji zargotina kurmancî, kurê bêxîret. Merivek kal bûbû, êdî xebat pê nedibû. Ne sax bû, ne jî mirî. Rojekê jî kur jê aciz bû, girt ew kir sepetekê û bir danî ser çayekî ku gur bixwin. Wexta kur ew danî erdê û zivirî heremal, kalê gotê: Law, te ez anî me, ew şixulê te ye, lê sepeta xwe hil de bibe malê, wê lazimî te be. Kur got, bavo, sepetê çi lazimî min be? Kalê got, kurê te jî wê te pê bîne vira wexta tu kal bî.